Mbote na binu banso bandeko na bokolongono ya mokolo mwalelo tokolobela lolenge prostate etungisaka babeli bayango tope bilembo ya prostate na bakoni. Tokolobela yango na munganga Dude Balonga oyo tobandaki kosola na ye oyo azwa mibongo na Lubumbashi na ekolo Congo Demokratiki pe eteni ya lelo ezali eye etali mitungisi ya prostate.
Oyo eberanza kabatuana mingi ya nini chintu na butu akubanda kote kula mukatangu nyoso kukeni kusuba etuku kukeni kusuba nguwa zo suba ebelete eza oyo ya diabete teko ya diabete suba kama suba ebelete ne oyo ya mbutuazana portata kukenda subi kaka muke azongi ya kulala posa msuse ye alamuki pongi na ye komi kukata na katana pona kukini kutubaka ya mbali bende sikoni soki malada yoki bilo pana niyosu akuluka munganga munganga pona heba kizali hipertrofi benimbe la prostate uyo adenomu la prostate akusani akutuna tunayena mituma kwa yedisa ye uzala kandene nini kutuba naleza kandene nini akuyedisa yo uyo tabilo kumiyosu uyo tuutiko tanga hawa nasube yoko kwa kubimamba mpe yuzo kene musikate yuzo sila te ilipu uzo kataka ndambu yuzo tikala na kula muka butu butu kukile kusuba kutiko tango kusale yitambu yitambayi uyo yisuba mila nga tisaka yitaka tushin hekta tekutayo musapina nima puna to yito to yiko volume na mwoto kete yinde apa uwana nakosale ekografi ekri bakosala bakodoze na laboratoire loko moko babenga ka PSA antigene specifique la prostate yango ila tisaka aktivite ya batelil prostatik uwekoliko yipsa bizo soki okonoana zani ya maramu to yizali ya mate epi okosala peba yizame yiro dinamiko galibake uwe batelio na ba na kabine ya urologue uwe kabine za bien ekipe mzuko suba mazoko kutala mazoko mizire mabiloko pelepele alo pretema nango ukuliko yezana bakiti ukuliko pisa mwae na tanga bakisi wana izalite yezana ebisho kukuliko nakuna kuhunyana nangana kuhuliko kuhazee mkipe asala huo tebe maka eto medikasyo si kukuliko msombe na bakisi na huyo
yungo
maniko mela donc ce qui est un peu dérangé ma casse patient malade traitement qu'il faut y adapter pour que on soulager parce que j'aime les cambouana faut que soulager ayoka malade et c'est ce qui au niveau de la hypertrophie pénible de la prostate ce qui nous tourne à mon petit
en tout cas ils allaient clair bande de bazali kulanda biso bazali ko comprendre ba dete yango matondo mingi na bino banso balandi yalinaka na biso bokolongono utolo la kala America lobi tokolobela lisusu prostate kasi na iteni esusu bokoki kolanda lisolo eye na docteur Dude Balonga na vewalingala.com mpe bokoki kokomela biso bituna na bino na vewalingala@vewanews.com botika la malamu nde tokutani lisusu sima lobi pe ezali mokolo oyo tokoki kosolola po nalinaka na biso ya bokolongono botika la malamu.